Γεια σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο των Pillow Talk Stories. Μιας και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αποφασίσαμε το θέμα μας να είναι τι άλλο, η διατροφή. Παρέα μας είναι ο Ντάνιελ Καψής, διαιτολόγος, διατροφολόγος και ιδιοκτήτης του Nutrihol. Κάνετε μας λοιπόν παρέα, καθώς εξερευνούμε τις διατροφικές συνήθειές μας και πώς μπορούμε να φροντίσουμε αυτό το κομμάτι, ώστε να έχουμε μια υγιή και ισορροπημένη ζωή. Καλησπέρα.
Γεια σου, Ιωάννα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα.
Η χαρά είναι όλη δική μου.
Χαίρομαι, το πιστεύω. Έχουμε γνωριστεί στα πλαίσια επαγγελματικής κατάστασης, γιατί ήταν μια περίοδος που ήθελα να φροντίσω λίγο περισσότερο το σώμα μου. Έκανα πολύ γυμναστική, αλλά κάπως ένιωθα ότι χρειάζομαι λίγο παραπάνω κάποιον να με βοηθήσει όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες και εκεί ήρθες στη ζωή μου. Ως διαιτολόγος μου και διατροφολόγος μου. Και μια και καθόμαστε τώρα εδώ πέρα στις ωραίες μαξιλάρες μας, θέλω να σου πω αλήθεια ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί η πίστη σου που είχες ότι θα τα καταφέρουμε, ότι θα βρούμε έναν τρόπο εγώ να πετύχω το στόχο μου, αλλά ταυτόχρονα να είμαι χαρούμενη με τη διαδικασία, με στήριξε πάρα πολύ.
Τι όμορφα λόγια. Ιωάννα, η χαρά είναι δική μου. Θυμάμαι πότε ήταν, νομίζω ήταν νωρίς μετά το καλοκαίρι, που ήρθες έτσι με ένα προβληματισμό του γιατί ενώ κάνω τη διατροφή μου, κάνω τη γυμναστική μου, τι γίνεται, γιατί δεν βλέπω τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είναι θέμα του να μπορεί κάποιος να, νομίζω, να ακούσει αυτό που έχει απέναντί του, να τον αφουγκραστεί και με 2-3 τροποποιήσεις να μπορέσει έτσι να κυλήσει όμορφα και ωραία. Mm. Θυμάμαι επίσης και τη φάση στην οποία σου λέω, Ιωάννα, εδώ τελειώνουμε. Τώρα ξεκινάει μια φιλία, τελειώνει το επαγγελματικό κομμάτι, προχωράμε στο επόμενο.
Και τώρα που το είπες, είμαστε ένα χρόνο μετά, ακριβώς σχεδόν.
Ναι.
Απίστευτο. Και όντως έχει δημιουργηθεί μια πολύ ωραία σχέση μεταξύ μας και με τιμάς και πολύ που συμμετέχεις σε αυτή μου την προσπάθεια.
Είναι χαρά μου, είναι χαρά μου.
Μ' αρέσει το θέμα της διατροφής και του lifestyle, του healthy που τώρα τελευταία έχει αρχίσει λίγο και γίνεται πάρα πολύ trend.
Έτσι, να healthy is the new world, έτσι.
Ακριβώς. Τι ερωτήσεις σου κάνουν, τι διάθεση έχουν, τι προβληματισμούς συναντάς, τι έγινε τώρα που είχαμε και λίγο την καραντίνα, αν έχει αλλάξει κάτι.
Κοίτα, προφανώς η καραντίνα έχει επηρεάσει και το μίσο όπως είναι η δική μας το επαγγελματικό. Είδαμε μια αύξηση, μια άνθηση στο δικό μας το επάγγελμα. Δεδομένου ότι υπήρχε κόσμος ο οποίος ενδιαφερόταν να κάνει διατροφή λόγω του ότι θα ήταν σε τηλεργασία, θα ήταν σπίτι, θα είχε μεγαλύτερη δυνατότητα να ετοιμάζει γεύματα, Παρασκευές κ.ο.κ. Είχαμε όμως και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάπως ίσως τους προβλημάτισε ο κοροναϊός, το ότι ξαφνικά ομάδες όπως είναι τον υπέρβαρο και το παχύσαρκο γίνανε ομάδες οι οποίες ήταν αυξημένου ελέγχου. Άρα υπήρχαν άτομα τα οποία το χρησιμοποίησαν trigger για να μπορέσουν να κάνουν μια αλλαγή στη ζωή τους.
Mm. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είχε και μια θετική πλευρά όλο αυτό, ότι οι άνθρωποι ασχολήθηκαν λίγο περισσότερο με την υγεία τους.
Έτσι, είχε νομίζω ένα χαρακτήρα fitness σε πολύ κόσμο. Mm-hmm. Βέβαια, όπως και θα το κουβεντιάσουμε λογικά σήμερα, είναι ότι δεν χρειάζεται να περνάει και στο άλλο άκρο. Γιατί σαφώς και υπήρχαν και περιστατικά και υπάρχουν περιστατικά τα οποία συναντούμε, τα οποία μπαίνουν σε μια διαδικασία να πιάσουν τα πάντα σε πολύ μεγάλο βάθος ενδεχομένως, φτάνοντας και στο σημείο του αιμονικού, φτάνοντας σε σημεία τα οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση υγιή. Δεδομένου ότι πάντα σε αυτό που πάμε να κάνουμε, θέλουμε να έχουμε και ένα χαρακτήρα μακροπρόθεσμο. Mm. Δεν πάμε να κάνουμε μια τροποποίηση η οποία να κρατήσει 1-2 μήνες και.
Ακριβώς, ακόμα και τώρα ξέρεις, όταν σκέφτομαι τι θα φάω σήμερα, λέω τι μέρα είναι σήμερα. Α, σήμερα έχουμε κοτόπουλο. Και δεν το θυμάμαι, έχει γίνει ένα με την καθημερινότητά μου. Και αυτό είναι ουσιαστικά φαντάζομαι ο στόχος. Δηλαδή, αυτό που θα κάνουμε για 1-2 μήνες παρέα να γίνει τρόπο ζωής μετά, με έναν τρόπο όμως που σίγουρα δεν φτάνει στο άλλο άκρο. Δεν πρέπει να συνεχίσω, αλλά δεν πω ότι βρέχει πάρα πολύ σήμερα.
Πραγματικά τι κάνει.
Αν και είναι από τους αγαπημένους μου καιρούς, μας ήρθε μήνυμα από την πολιτική προστασία ότι έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Οπότε.
Θα φύγω το
ζωή. Μάλλον θα μείνουμε πολλή ώρα εδώ πέρα, μέχρι να τελειώσει. Έλεγα λοιπόν ότι σε μια έρευνα που έκανα για τις διατροφικές συνήθειες υπάρχει μια αυξανόμενη τάση των ανθρώπων για να τρώνε μόνο υγιεινές τροφές. Υπάρχει ακόμα και διαταραχή η οποία έχει μπει πια στο DSM, που είναι το διαγνωστικό εργαλείο των ψυχολόγων, που λέγεται ορθορεξία. Εσύ το παρατηρείς αυτό εδώ στην Ελλάδα, συναντάς ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την τάση ακόμα και τη διαταραχή?
Ακριβώς όπως το είπες, είναι μια διατροφική διαταραχή. Όπως θα μπορούσε να θεωρηθεί βουλιμία, που θεωρείται βουλιμία και η ανορεξία, το ίδιο πλέον μέσα στη βεντάλια των διατροφικών διαταραχών είναι και η ορθορεξία, δηλαδή άτομα τα οποία απεμπολίζουν ολόκληρες ομάδες τροφίμων, διατηρώντας αυτές τις οποίες θεωρούν ότι είναι οι μοναδικές οι οποίες κάποιος θα πρέπει να καταναλώνει σε συγκεκριμένες ποσότητες, σε συγκεκριμένους συνδυασμούς. Αυτό έχει τα ίδια αρνητικά ωφέλη σε πάρα πολλές περιπτώσεις από το να κάνεις μια υπέρμετη χρήση από όλα και σε πολύ μεγάλη, και σε πολύ μεγάλες ποσότητες.
Άρα είναι τα δύο άκρα.
Είναι τα δύο άκρα, ακριβώς. Και επειδή η αλήθεια, η ατάκα των διαιτολόγων είναι έτσι μια μετριοπάθεια στα πάντα, η αλήθεια είναι ότι και στη διατροφή, κάπου εκεί καταλήγουν όλες οι έρευνες ότι αποτελούν και την καλύτερη προσέγγιση.
Α, οκ. Okay. Άρα δηλαδή, αυτούς, αν έχουμε να δώσουμε μια συμβουλή στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα και ανησυχούν πολύ γι' αυτό, είναι το να, ότι το παν μέτρων άριστον, δηλαδή.
Ακριβώς. Σαφώς τώρα, για να είμαστε λίγο, πιο έτσι συγκεκριμένοι, εννοεί ότι υπάρχουν διατροφικά πρωτόκολλα άπειρα και στο διαδίκτυο και στη βιβλιογραφία. Υπάρχει η κέτωση, υπάρχει η αποκλειστική χορτοφαγία, η vegan, υπάρχει η διαλυματική νηστεία, υπάρχει η πρωτεϊνική διατροφή. Επομένως, υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία σαφώς και έχουν χώρο στην αγορά, έχουν χώρο στις ζωές των ανθρώπων. Υπάρχει τουλάχιστον μια διατροφική προσέγγιση που ταιριάζει στον καθένα μας. Αλλά σε καμία περίπτωση στο να μπαίνουμε και να αφαιρούμε ολόκληρες ομάδες τροφίμων και να δαιμονοποιούμε τρόφιμα ότι αυτά θα έχουν κάποια επίπτωση πάνω στην υγεία μας, δεν έχει καμία περίπτωση ένα θετικό πρόσημο.
Υπάρχει μια πολύ αυξανόμενη τάση να κάνουμε συγκεκριμένο τρόπο διατροφής. Δηλαδή, εγώ που έχω βερέθει στο έντερο FODMAP, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέμα με τα γαλακτοκομικά, να τα φέρει τελείως από τη διατροφή του ή και ίσως να γίνει vegan ή pescetarian. Και από τη μια μου αρέσει, γιατί νιώθω ότι έχω πολλές επιλογές. Και πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω πολλά είδη φυτικών γαλάτων, όπως λέγεται. που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει πολύ το γαλαβρόμις και το βρίσκω πολύ πιο εύκολα πια. Από την άλλη, όσες φορές έχω προσπαθήσει να μπω σε μια συγκεκριμένη τέτοια διατροφή, έχω παρατηρήσει ότι μετά από λίγο διάστημα δεν περνάω πολύ καλά, πιέζομαι. Δεν ευχαριστιέμαι πια το φαγητό. Τι παρατηρείς εσύ σε αυτά τα, με αυτά τα φαινόμενα?
Ότι έχει κοινά χαρακτηριστικά με την ορθορεξία. Δηλαδή, το να πρέπει να προσελκυστώ σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και να πω ότι δεν βγαίνω καθόλου από αυτό. Το τηρώ μέχρι εσχάτων και σε πολλές περιπτώσεις θέλω να πείσω και τους δίπλα μου και τους γύρω μου ότι αυτή είναι η μοναδική προσέγγιση την οποία θα πρέπει να ακολουθούμε. Πάλι ακουμπάει στο κομμάτι του. Του ότι δεν είναι αρκετά, δεν είναι φυσιολογικό σε καμιά περίπτωση. Δεν το θεωρούμε υγιές. Εγώ αυτό που θα προτιμούσα σε πολλές περιπτώσεις είναι κόσμος να ουσιαστικά να εναλλάσσει πρωτόκολλα σε πολλές περιπτώσεις. Άρα, μόνο καλό μπορεί να κάνει σε κάποιον να κάνει μια vegan διατροφή, την νηστεία, την δικιά μας, τη θρησκευτική, για παράδειγμα, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, να βγει από τη vegan διατροφή, να περάσει σε μια διαλυματική νηστεία. Γιατί υπήρχε ένα διάστημα που είχες πολύ έντονο φόρτο εργασίας, δεν μπορούσε να τρως πρωινό και επομένως αποφάσισες να εντάξεις τα γεύματά σου λίγο αργότερα μες την ημέρα. Όλα αυτά έχουν και ωφέλη πάνω στην υγεία. Ξέρουμε δηλαδή ότι μια διαλυματική νηστεία βοηθάει στη ρύθμιση του ζαχάρου σε άτομα με προδιαβήτη. Από την άλλη, δεν πρέπει να πούμε ότι κάποιος θα κάνει μια διαλυματική νηστεία no matter what. Ακόμα και αν για παράδειγμα έχει μια παλινδρόμηση εκείνο το διάστημα και μένοντας πάρα πολλή ώρα χωρίς φαγητό, μπορεί αυτό να του το, έτσι, να το ισχυροποιήσει. Άρα ουσιαστικά μια ευελιξία και μια σωστή καθοδήγηση από έναν διατροφολόγο, από έναν ειδικό γιατρό, διατροφολόγο αν μιλάμε για θέματα διατροφής, ουσιαστικά νομίζω είναι σε πολλές περιπτώσεις η καλύτερη λύση.
Είναι σημαντικό, γιατί πέρα από ότι αυτό που ακούμε και είναι μόδα και παρατηρούμε στο ίντερνετ ή σε μια influencer που συμπαθούμε, ότι κάνει, ότι ο καθένας μας είναι πολύ διαφορετικός και ο οργανισμός μας επίσης πολύ διαφορετικός. Ας πούμε, εγώ δεν έχω σίδηρο, έχω αναιμία από μικρή, είναι κάτι που το κουβαλάω από την οικογένειά μου. Μου είναι απίθανο να μην τρώω κόκκινο κρέας ποτέ. Είναι τελείως διαφορετικό το πώς αισθάνομαι όταν υπάρχει στη διατροφή μου και τελείως διαφορετικό το πώς αισθάνομαι χωρίς αυτό. Οκ, να το περιορίσουμε, συμφωνώ. Αλλά δυστυχώς πρέπει ο καθένας να κάνει μια διατροφή που δεν περιλαμβάνει μόνο κάτι που παρατηρεί, αλλά κάτι το οποίο έχει έναν ειδικό να τον συμβουλεύει, να του πει, ας πούμε, ότι εσύ έχεις αυτές τις ανάγκες, υπάρχει αυτός ο τρόπος και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες για την ευελιξία.
γιατί το θεωρώ πολύ πιο δημιουργικό. Θεωρώ ότι προσαρμοζόμαστε σε αυτό που ζητάει το σώμα μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Και σε κάθε περίπτωση εννοείται ότι αυτή τη στιγμή δεν κρίνουμε για το αν η vegan διατροφή είναι μια ολοκληρωμένη διατροφή ή αν μια keto διατροφή είναι μια ολοκληρωμένη. Σαφώς και μπορεί να γίνουν, μπορεί να είναι επομένως. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος πάει να το γυρίσει σε μια αποκλειστική χορταφαγία, μια συνεργασία με έναν διατροφολόγο ο οποίος έχει μια εμπειρία πάνω στο κομμάτι, μόνο ωφέλη μπορεί να έχει. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να γυρίσει χορταφαγία και να βγει μετά από ένα χρόνο με κακές εξετάσεις και εκεί να αρχίσει να ψάχνετε το τι έκανα λάθος. Mm. Άρα το transition μπορεί να γίνει πάρα πολύ ομαλά με 2-3 tweaks, με μια επίσκεψη σε ένα local μαγαζί το οποίο να έχει βιολογικά προϊόντα και να έχει μια πλήρως ισορροπημένη διατροφή. Mm-hmm. Έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Okay, άρα ναι, μπορούμε να δοκιμάσουμε ό,τι μας αρέσει, αρκεί να έχουμε τη σωστή καθοδήγηση.
Έτσι ακριβώς.
Πάρα πολύ ωραία.
Έτσι ακριβώς.
Τέλεια. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να συζητήσουμε. Το έχω γράψει μετράω, καταγράφω.
Oh. Είσαι από αυτούς.
Ξεκίνησε με το εξής, εσύ ζωή μου αυτό. Ενώ με θερμίδες που θέλω να συζητήσουμε αργότερα δεν έχω μετρήσει ποτέ στη ζωή μου και εσύ επίσης δεν κάνεις αυτό το πράγμα. Θα σου το πω πιο συγκεκριμένα λίγο μετά γιατί με απασχολεί στη δουλειά πολύ. Αλλά τι έγινε, κάποια στιγμή ζούμε πια σε μια εποχή που όλα είναι σε ένα application. Δηλαδή, ακόμα και αν θέλουμε να θυμηθούμε κάτι, θα πάμε στο Google να μας το θυμίσει, δεν θα προσπαθήσουμε να το θυμηθούμε γιατί είναι πολύ πιο εύκολο και πιο γρήγορο να δούμε αυτό. Κατέβασα λοιπόν πριν αρκετό καιρό ένα application που μετράει το πόσο καλά κοιμάμαι. Mm-hmm. Το οποίο καταγράφει τους ήχους που γίνονται το βράδυ, την ώρα που κοιμάσαι. Και το πρωί ξυπνάς και βλέπεις ότι 98% κοιμήθηκα σήμερα, 75% κοιμήθηκα σήμερα, τόσο βαθύ ύπνο είχα, τόσα διαλύματα έκανα στον ύπνο κλπ. Και παρατήρησα ότι το πρώτο πράγμα που έκανα το πρωί είναι να δω πόσο καλά κοιμήθηκα και πού να το δω σε μια οθόνη σε ένα application. Κάποια στιγμή έληξε συνδρομή και το αμέλησα και παρατήρησα ότι πια δεν το χρειαζόμουν γιατί ξυπνούσα και καταλάβαινα από μόνη μου πολύ καλά αν έχω κοιμηθεί καλά, αν έχω διάθεση, αν δεν έχω. Και σύν ότι δεν υπήρχε πια αυτό που έβλεπα το 75 και έλεγα: «Ω, σήμερα δεν θα είναι μια καλή μέρα». Αλλά γιατί μου το είπε ένα application στο κινητό. Ενώ πολύ απλά θα μπορούσα να ακούσω το σώμα μου και να μου πει: «Οκ, okay, τώρα είναι. Έχεις ξεκούραστη. Ή τώρα θες λίγο παραπάνω ύπνο, ίσως να κοιμηθείς 5 λεπτά το μεσημέρι». Αυτό το έκανα εγώ. Άλλοι άνθρωποι το κάνουν πολύ με τα βήματα στο κινητό. Άλλοι άνθρωποι το κάνουν με τις μερίδες που τρώνε σίγουρα, με τις θερμίδες. Γενικά καταγράφουμε τα πάντα, έτσι. Μετράμε
τα πάντα. Το καρδιακό παλμό που πολλοί κόσμος πλέον μπορεί να δει με τον παλμό του σε κατασύρεμιας. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει όλες τις εκφάνσεις. Έχει θετικές, έχει αρνητικές. Θεωρώ ότι σίγουρα είναι θετικό κάποιος να μπορεί να καταλάβει πόσα βήματα κάνει μέσα σε μια ημέρα, να μπορεί να δει τελικά πόσο active είναι σε σχέση με αυτό που νόμιζε ότι είναι. Άρα έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων όπου με ένα μικρής αξίας, ας πούμε, παιδόμετρο, το οποίο μετράει τα βήματα, παρατηρεί ότι τελικά δεν κάνω τόσα βήματα όσα νόμιζα. Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μου λέει 10.000 βήματα, καλό θα ήταν κάποιος να έχει μια εικόνα του πόσο μακριά ή κοντά βρίσκεται σε αυτό το στόχο. Από την άλλη, όπως πολύ ωραία είπες, αυτό μπορεί να περάσει στο άλλο άκρο. Βλέπουμε ότι έχουμε αυτή την τάση, όσο περνάνε τα χρόνια, να μπαίνουμε σε ένα micromanagement στα πάντα. Άρα να ασχοληθώ από το αν, ας πούμε, κάποιες τρίχες στον κρόταφό μου αρχίζουν και ασπρίζω μια νεαρή ηλικία, μέχρι του πόσο καλά κοιμάμαι σε καθημερινή βάση, γιατί σήμερα δεν έκανα τα βήματα που έπρεπε και αν πρέπει να πάω να συμπληρώσω μέσα στην ημέρα, παρόλο που έχει τελειώσει η μέρα μου και είμαι έτοιμος να πέσω για ύπνο. Άρα, σαφώς και έχει θετικό, μπορεί να βρούμε θετικά μέσα από όλο αυτό, να βρούμε ωφέλη. Απ' την άλλη, μπορεί να γυρίσει και μπορούμε να ξεπεράσει πάρα πολύ κόσμο. Mm. Και το έχουμε δει αυτό να γίνεται.
Έχεις κάποιο παράδειγμα?
Το έχουμε δει να γίνεται σε κόσμο ο οποίος ουσιαστικά μπαίνει σε μια διαδικασία. Αυτό λέτε περισσότερο, το οποίο μου έρχεται εμένα τώρα στο μυαλό, είναι άτομο το οποίο κατάφερε να κάνει μια ρύθμιση βάρους μετά από πολλές δεκαετίες και μετά από αποτυχημένες προσπάθειες, όπου εν συνεχεία το κομμάτι και η ένταξη της γυμναστικής, που είναι το επόμενο βήμα για να μπορεί να έχει κάποιος μακροπρόθεσμα ωραία αποτελέσματα, καλό είναι να πούμε ότι συνδυασμός των δύο οδηγεί σε μόνιμα αποτελέσματα και στη ρύθμιση βάρους αφενός. Υπήρχε όμως σε μια φάση στην οποία, εάν το ρολόι του δεν έγραφε ένα ορισμένο λεπτά από άσκηση μέσα στην ημέρα, σαν αυτό στην υφογίνα και μέσα στο μυαλό του, να χρειαζόταν να σηκωθεί να κάνει με ένα πεντάλεπτο βίντεο στο YouTube για να μπορέσει να γράψει αυτά τα έξτρα λεπτά στο ρολόι του. Εκεί πέρα σαφώς θα γνωρίζεις καλύτερα από εμένα ότι εκεί αρχίζουν και μπαίνουν άλλα κομμάτια.
Μπαίνουμε σε ένα ψυχαναγκασμό.
Έτσι.
Και εκεί καταπονούμε πολύ και το σώμα μας. Γιατί το σώμα μας δεν το ακούμε ουσιαστικά όταν δεν το αφήνουμε από μόνο του να μας οδηγήσει στην ανάγκη του.
Έτσι. Έτσι.
Οπότε πάλι γυρνάμε στο να έχουμε ένα μέτρο σε όλα και να τα χρησιμοποιούμε ως εργαλεία που μας βοηθάνε, όχι που μας ορίζουν, ίσως θα έλεγα.
Πολύ
τώρα
σωστά.
Που συζητάμε
ο ύπνος,
την καθημερινότητα.
Ο ύπνος που κοίταγε σε μια περίοδο είναι εξαιρετικό εργαλείο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος πραγματικά να βελτιώσει το βασικό του μεταβολισμό. Ο βαθύς, ο καλός ύπνος, ο ποιοτικός ύπνος, σχετίζεται ακόμα και με πρωτεΐνες στο εγκεφάλι που σχετίζονται με το Alzheimer's και το Parkinson, σχετίζεται με την αύξηση του μεταβολισμού. Επομένως, ξέρουμε ότι υπάρχουν θετικά ωφέλη με το να μπορώ να κριτικάρω τον ύπνο μου. Άρα, θα μπορούσαμε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έχει νόημα να κοιτάμε κάτι τέτοιο σε καθημερινή βάση.
Επίσης, μπορούμε να φουγκραστούμε και το πώς νιώθουμε την ώρα που ξυπνάμε.
Σαφώς. Και αυτό που είπες ότι πάντα με προειδεάζει για το πώς θα είναι η μέρα μου, μπαίνουν και κομμάτια ηθικής στην όλη εξίσωση. Δηλαδή, εγώ θα ρωτήσω εσένα. Ακούστε όλα αυτά που γίνεται περί DNA testing. Δηλαδή, μπορείς να βρεις μέσα από το DNA σου σε τι έχεις προδιάθεση. Εγώ πολλές φορές σκέφτομαι, τελικά δεν ξέρω, θα ήθελα να ξέρω σε τι μπορεί να έχω μια προδιάθεση. Δηλαδή, θα ήθελα να ξέρω εγώ στα 30 μου χρόνια αν έχω μια προδιάθεση σε καρκίνο του παχαίου εντέρου. Μπαίνουν κομμάτια τα οποία αφενός ακουμπάνε στην πρόληψη, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι ηθικό το οποίο δεν ξέρω, θα πρέπει σίγουρα να φουγκραστούμε, να σκεφτούμε, να συζητήσουμε.
Κοίτα να σου πω. Αυτό χαίρομαι καταρχήν που δεν έχει έρθει ακόμα τόσο πολύ στην Ελλάδα. Να σου πω την αλήθεια, το πρώτο πράγμα που τώρα που το λες, λέω από αυτό γίνεται πολύ καιρό στην Αμερική, ας πούμε.
Πράγματι.
Και εμείς ακόμα δεν έχει έρθει. Και απ' την άλλη, άλλες φορές λες, άντε να έρθει και σε εμάς.
Έχει έρθει πάντως πλέον, εντάξει.
Έχει
όχι
έρθει.
Τόσο πολύ.
Όχι τόσο πολύ, ναι. Κάπως ένιωσε ότι, αχ, δεν πειράζει, ας πούμε, ας μην έρθει καλύτερα. Αυτή ήταν η πρώτη μου αντίδραση. Από την άλλη, θεωρώ ότι πάλι με τη σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη μπορεί να είναι πάλι ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο.
Έτσι.
Δηλαδή, αν το κάνουμε με την υποστήριξη ενός γιατρού, ο οποίος θα μας δώσει σωστές συμβουλές, θα το διαχειριστεί σωστά, θα μας βάλει σε ένα πανικό ή σε μια γρήγορη αντιμετώπιση, κάτι που ίσως δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, αλλά σε μια πολύ πιο συστηματική εξέταση του συγκεκριμένου θέματος, νομίζω ότι πάλι στο ίδιο καταλήγουμε. Ότι είναι βοηθητικό εργαλείο, αλλά η χρήση του πρέπει να γίνει με στήριξη, καθοδήγηση και σωστές συμβουλές. Και επειδή λοιπόν ζούμε σε μια εποχή που είναι όλα εύκολα, δηλαδή μπορούμε να βρούμε τη λύση για τα πάντα στο κινητό, στον υπολογιστή, να μην το θεωρήσουμε ως κάτι δεδομένο και αρκετό, να κουραστούμε λίγο, να δυσκολευτούμε και να πάμε να μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτά τα θέματα. Έτσι.
Συμφωνώ.
Το θεωρώ πολύ σημαντικό.
Συμφωνώ. 100%.
Το άλλο που συναντάω συνέχεια στο γραφείο και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, το οποίο δεν κάνεις ποτέ, όπως είπαμε και πριν, είναι ανθρώπους οι οποίοι καταγράφουν πάρα πολύ τον αριθμό των θερμίδων των οποίων καταναλώνουν καθημερινά. Και είναι και πιο δημοφιλής, θα έλεγα, και πιο παλιός, αν μου επιτρέψεις, θα μας τα πεις καλύτερα. Ναι. Τρόπος δίαιτας. Okay. Αυτό που βλέπω εγώ όμως στους ανθρώπους που το κάνουν αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι τα εξής. Καταρχήν, πολύ χαμηλή ποιότητα ζωής, διότι πέρα από το ότι αισθάνονται αρκετά κουρασμένοι, η καθημερινότητά τους είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί συνέχεια υπάρχει μια υπεραπασχόληση με το πόσες θερμίδες έχει αυτό, πόσο να φάω, τι ώρα να φάω, εντάξει δεν πεινάω ακόμα, σου φάω λίγο πιο μετά γιατί δεν θα χορτάσω. Οπότε αυτό σίγουρα μειώνει πολύ την ποιότητα της ζωής και της καθημερινότητας. Από την άλλη, βλέπω ότι χαλάει η κοινωνική τους ζωή, διότι δεν μπορούν να βγουν έξω για ένα φαγητό, για ποτό, να ευχαριστηθούν δηλαδή την παρέα και τους φίλους τους. Και σίγουρα μακροπρόθεσμα ότι αυτό δεν είναι ποτέ λειτουργικό, με την έννοια ότι μόλις πια δεν αντέχουν, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή δεν αντέχεις, παίρνεις τα κιλά πάρα πολύ γρήγορα και ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό. Τι λες γι' αυτό?
Ο λόγος που δεν ασχολούμαστε πολύ μεγάλη μερίδα των διαιτολόγων με τις θερμίδες αυτές καθ' αυτές, είναι διότι ξέρουμε ότι δεν είναι το ίδιο κάποιος να τρώει χίλιες θερμίδες από υδατάνθρακες ή από τρόφιμα πολύ χαμηλής ποιότητας, εύληπτα προϊόντα όπως είναι τα κρουασάν, αρτοσκευάσματα κ.ο.κ. και να τρώει χίλιες θερμίδες από φρούτα, λαχανικά, καλές πρωτεΐνες κ.ο.κ. Άρα, το να μπαίνω σε μια διαδικασία και να ορίζω στον εαυτό μου ότι εγώ σήμερα θα φάω 400 θερμίδες για μεσημέρι, ανεξάρτητα από πού θα προέρχονται αυτές τις 400 θερμίδες ή με τι συνδυασμούς τροφίμων θα προέρχονται, είναι άτοπο τελείως. Ξέρουμε ότι είναι και επικίνδυνο. Επομένως, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να εξηγήσουμε πώς θα έπρεπε να στηθεί ένα ωραίο ισορροπημένο πιάτο. Στο πιάτο αυτό δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, εάν δεν μιλάμε για κλινικές περιπτώσεις, να μπούμε στη διαδικασία να μετρήσουμε τα γραμμάρια. Αν έχουμε μια νεφροπάθεια, προφανώς θα μετρήσω πόσο κοτόπουλο θα φάω. Αν απλά θέλω να διαχειριστώ το βάρος μου ή θέλω να έχω μια υγεία και ευζοία, το να φάω 30, 40, 100 γραμμάρια παραπάνω κοτόπουλο δεν πρόκειται να έχει κανένα αρνητικό όφελος ούτε στο βάρος μας, ούτε στην υγεία μας, ούτε σε τίποτα άλλο. Mm. Επομένως, μπαίνουμε σε μια κατάσταση να αναπτύξουμε τη διατροφική μας αγωγή. Πρώτα απ' όλα, τέλος πάντων. Τώρα, αναφορικά με τα άτομα τα οποία μπαίνουν σε μια διαδικασία, σαφώς και στερούνται αυτό που λέμε του flexibility στη διατροφή τους. Δηλαδή, το flexible dieting είναι το νούμερο ένα χτύπημα στην Αμερική αυτή την εποχή. Mm. Δηλαδή, άτομα τα οποία ξέρουν ότι μπορούν να είναι μέσα σε ένα πρωτόκολλο, μέσα σε ένα πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να ξεκλέψουν και ένα Σαββατοκύριακο και να μπορέσουν να βρουν έξω, σε μαγαζιά, ακόμα και σπίτι τους, να κάνουν τρόφιμα τα οποία να είναι νόστιμα, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να ταιριάζουν και στο πρωτόκολλο τους.
Mm. Okay.
Δεν βλέπεις άλλωστε σε μαγαζιά πλέον τρόφιμα τα οποία έχουν από πάνω την ένδειξη healthy ή ότι είναι vegan.
Gluten free.
Βέβαια, βλέπεις και τις θερμίδες σε κάποιες περιπτώσεις, που δεν είναι ακριβώς αυτό το νόημα, αλλά τουλάχιστον είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί κάποιος ακόμα και έξω να μπορέσει να ταιριάξει άνετα.
Όχι, εγώ το θυμάμαι, γιατί εσύ μου έχεις πει τι να τρώω έξω και μου έχεις μάθει να τρώω και τα ενταμάμε με το σούσι που δεν έτρωγα ποτέ. Τώρα τρώω πιο τα χαρίστηκα με πάρα πολύ.
Τα ενταμάμε, τα αγαπάμε γιατί είναι μια καλή πηγή πρωτεΐνης. Και επειδή το σούσι θα μας δώσει τους υδατάνθρακες και μάλιστα ένα υδατάνθρακα, για να είμαστε ειλικρινείς, υψηλού γλυκαιμικού δίκτυ, λίγο χαμηλότερης ποιότητας, τα ενταμάμε όπως και μια σούπα μίσο. Βοηθάνε στην πρωτεΐνη, δηλαδή βοηθάνε το στομάχι να έχει μέσα την πρωτεΐνη, ώστε να μπορέσω να έχω μια πιο καλή γλυκαιμική απόκριση, να μην κάνει απότομα ένα spike το ζάχαρό μου.
Πάντως με έχεις βοηθήσει και μου έχεις μάθει καινούργια πράγματα και καινούργιες επιλογές που δεν είχα και με χαλαρώνει πάρα πολύ στη διαδικασία αυτή του φαγητού, θέλω να σου πω.
Αυτό νομίζω είναι το μισό μυστικό της επιτυχίας της δικιάς σου, είναι ότι δεν χρειάστηκε να μείνεις στους τέσσερις τοίχους, να πεις όχι σε παρέες, μπόρεσες να κάνεις τη δική σου διαδρομή μέσα στη διατροφή, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσεις να το συνδυάσεις και κοινωνικά όπου χρειαζόταν.
Ναι, με βοήθησες πολύ σε αυτό. Θέλω, τελειώνοντας, λίγο να πούμε για λίγο τις διατροφικές διαταραχές. Εγώ από την πλευρά μου τις βλέπω σε ένα άλλο πλαίσιο, πιο ψυχολογικό, τι συμβαίνει, πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το φαγητό για να διαχειριστούν συναισθήματα, δυσκολίες τους κλπ. Τι βλέπεις αυτό το κομμάτι, έχεις συναντάς ανθρώπους με αυτό το πρόβλημα, πώς μπορείς να τους βοηθήσεις από τη δικιά σου την πλευρά τουλάχιστον? Για πες μου, να με βοηθήσεις και εμένα σε αυτό.
Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι άτομα τα οποία έρχονται στο γραφείο αναζητώντας μια βοήθεια με διατροφικές διαταραχές, είναι σαφές ότι το πρώτο που θα αναφέρω είναι ότι δεν γίνεται χωρίς μια επιστημονική προσέγγιση. Mm-hmm. Δηλαδή, να έρθει κάποιος και απλά γιατί κακά τα ψέματα, ο διαιτολόγος μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της βιοχημίας του σώματος. Mm. Δηλαδή, μπορεί να βοηθήσει στο να αρχίσει να ξαναεκρίνεται η σερωτονίνη με σωστούς συνδυασμούς τροφίμου, την τριάδα μας, τον υδατάνθρακα, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, να υπάρχει πρωτεΐνη. Αλλά αν δεν μπορούμε με τη βοήθεια και ενός ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτή, να μπορέσουμε να αρχίσουμε να βρίσουμε ποια είναι η ρίζα ορισμένων ζητημάτων, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα έχει έτσι ένα βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Άρα, σαφώς και ορίζουμε στην αρχή ότι μια αντιπιστημονική ομάδα του στυλ ψυχολόγος, διαιτολόγος, υπεύθυνος γιατρός σε περιπτώσεις όπου είναι πιο βαριά περιστατικά όπως οι ανορεξίες, αλλά ακόμα και γυμναστή, γιατί αυτά τα άτομα δεν χρειάζονται μια γυμναστική η οποία θα είναι εξαντλητική, η οποία θα τους αποθαρρύνει. Θέλει μια προσέγγιση όπου με μικρά-μικρά βήματα να μπορέσουμε να βρούμε ωφέλη. Άρα, το βασικό είναι η αντιπιστημονική ομάδα και από εκεί και πέρα. Είναι σαφές ότι η κάθε μία από τις διατροφικές διαταραχές θέλει τη δικιά της προσέγγιση, μια διατροφική προσέγγιση, με πιο βασική όλων όμως μια καλή θρέψη. Όταν έχεις έναν εγκέφαλο απέναντί σου, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν βιοχημικά τουλάχιστον τίποτα που να μπορεί να λειτουργεί κανονικά, όπως είναι σε μια κατάσταση ανορεξίας, ωραία, εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι εάν δεν επανακαταστήσεις όλη τη βιοχημία μέσα στο σώμα, δεν θα μπορείς να έχεις αποτελέσματα μόνιμα. Άρα νομίζω ότι όλο στο τέλος της ημέρας, τουλάχιστον από μια τετραλογική προσέγγιση, ουσιαστικά κάνει narrow down στο πώς θα μπορέσει κάποιος να επανακαθιστήσει όλη τη βιοχημεία του σώματος.
Okay. Πολύ χρήσιμο αυτά που μας λες. Άρα στήριξε από μια ομάδα επιστημόνων, από ό,τι ακούω, και σίγουρα από την οικογένεια, φαντάζομαι, και τους ανθρώπους τους οποίους είναι δίπλα μας.
Σαφώς, σαφώς.
Γιατί η διατροφή είναι μια διαταραχή που φαντάζομαι πολύ εύκολα μπορεί να μας συμβεί με πάρα πολλούς τρόπους. Μίλησαμε για ορθορεξία, για πολύ υγιεινή, για keto, vegan κλπ. Χωρίς όμως να υπάρχει μια σωστή βάση για όλα αυτά. Οπότε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεις στήριξη σωστή επαγγελματικά, σίγουρα, από έναν επιστήμονα, αλλά σίγουρα και να στηρίξεις το περιβάλλον, ειδικά αν υπάρχει μια διατροφική διαταραχή ή μάλλον ένα πρόβλημα υγείας, τύπου διαβήτης ή νεφροπάθεια που είπες πριν, ότι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε στήριξη για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο για εμάς να δυσκολευτούμε και να κάνουμε λάθη.
Έτσι. Και εννοείται τις διατροφές διαταραχές, εννοείται είναι σημαντικό να πούμε ότι μπορεί πολλοί από εμάς να μην τηρούμε τα κριτήρια για να θεωρηθούμε βουλημικοί, να θεωρηθούμε ότι έχουμε ένα σύνδρομο βραδινής υπερφαγίας, αλλά μπορεί να είμαστε σε αυτή τη βεντάλια κάπου ανάμεσα. Δηλαδή, να έχω πιάσει τον εαυτό μου ότι όταν είμαι στεναχωρημένος, να κάνω ένα υπερφαγικό επεισόδιο, δηλαδή ένα γεύμα το οποίο είναι υποκαθεστώ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και υπό ένα καθεστώς που νιώθω ότι με οθεί μια ξένη δύναμη. Mm. Άρα εκείνη τη στιγμή σαφώς και δεν πρέπει να ανησυχήσω να πω ότι πω τι έγινε, αλλά σίγουρα κάτι το οποίο έχω στο νου μου ότι 8 στους 10 άλλωστε θα εμφανίσουμε διατροφική διαταραχή κάποια στιγμή μέσα στη ζωή μας.
Mm-hmm. Και ίσως και να μας το επιτρέψουμε κιόλας αν χρειαστεί καμιά
φορά. Σαφώς, δεν το συζητάμε. Σε σημεία τα οποία αυτή η διαταραχή πάει να καθορίσει το ποιοι είμαστε, το τι κάνουμε, με ποιο τρόπο το κάνουμε, εκεί είναι που σίγουρα πρέπει να αρχίσουμε να ζητούμε τη βοήθεια.
Εγώ πάντως θέλω να κλείσω με το ότι αυτό που με βοήθησε πολύ εμένα και στη δικιά μας την αλληλεπίδραση είναι η πίστη που είχες σε μένα. Αυτό θέλω να σου το δώσω. Φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι βοηθούνται από αυτό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που τα πάμε σήμερα και μου κάνεις παρέα.
Τώρα, Ιωάννα, η χαρά είναι όλη δική μου, όπως είπα και στην αρχή. Η πίστη υπάρχει, αλλά σαφώς και όταν βλέπεις ότι το άτομο το οποίο έχεις απέναντί σου έχει τη διάθεση να κάνει αλλαγές με τα λατώματά του, με τα λάθη του, με τα πάντα, αυτό είναι που θρέφει σίγουρα και την όρεξη του διαιτολόγου, του λειτουργού υγείας, του ψυχολόγου, το οτιδήποτε.
Σίγουρα. Στην ομάδα μας λοιπόν και καλή μας συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε που ήσασταν ακόμα μια φορά στην παρέα μας. Από όλους εμάς, χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία, αγάπη και πίστη στον εαυτό μας.